Siji Samuel bab 31. Sedane Sang Prabu Saul. Ing wektu samono, wong Filisti padha perang lawan wong Israel. Wong Israel padha keplayu saka ing ngarepe wong Filisti lan akeh kang padha kapupu ing perang ana ing pagunungan Gilboa. Wong Filisti ora kendhat-kendhat anggone ngoyak Sang Prabu Saul lan para putrane lan gawe tiwase Pangeran Yonatan, Abinadab, lan Malkisua, poro putrane Sang Prabu Saul. Wasono, perangi sangsaya ngrekoso kagem Sang Prabu Saul. Poro prajurit panahan, kang podo metuake panjenengane, podo natoni panjenengane kalawan banget. Sang Prabu Saul nuli ngandiko marang abdine kang ngambil gegaman. Pedangiro unusen lan aku tuweken supaya aja nganti wong iku teniku nyuduk aku sarto aku banjur digawe sawiyah-wiyah. Nanging abdi kang ngampil gegaman iku mopo amarga ora tegel. Wekasan Sang Prabu Saul mundut pedangi iku banjur dirungkepi. Nalika abdi kang ngampil gegaman weruh yen Sang Prabu wosedo, ia banjur ngrungkepi pedangi dewi, temah mati milani gustini. Dadine Sang Prabu Saul lan putrane telu pisan, podo sedo lan abdi kang ngampil gegaman tuin saking balane, podo bareng tiwas ing dino iku. Bareng dideleng wong Israel, kang ono ing sisih kanane lebak, lan ing sabranging bengawan Yarden, yen wadyabala Israel wis podo keplayu. Opo dini Sang Prabu Saul, dalasan putra putrane wis podo sedo, banjur podo ninggal kutha-kuthane, lan podo lumayu. Wong Filisti nuli podo teko lan manggon ing kono. Nalika isuke, wong Filisti podo teko mlejeti wong kang mati kepupu. Sang Prabu lan putrane tetelu, podo pating glimpang ana ing pagunungan Gilboa. Wong Filisti banjur podo nigas mustakani Sang Prabu Saul, jarah gegamane, lan banjur kongkonan wong mubeng ing nagoro Filisti, supaya nyebar pawarto iku menyang ing kabuyutane, brahalane, lan marang rakyat. Wasono gegamane Sang Prabu Saul, didekek ono ing kabuyutane, Asitoret, lan layone dipantek ono ing baluwertining kutha Betsean. Bareng wong-wong ing kutha Yabes Gilead krungu apa kang katandukake wong Filisti marang Sang Prabu Saul, sakae wong gagah prakoso padha toto-toto lan budal bengi-bengi jupuk layone Sang Prabu Saul tuwin putra-putrane saka baluwertine kutha Betsean. Banjur bali mulih menyang Yabesi lan ngobong layon-layone ana ing kono. Wong iku padha njupuki tosan-tosane lan dipetak ana ing sangisore wit esel ing Yabesi. Sawise iku banjur padha puwasa 7 dina lawase.